ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนา นั่น คือการภาวนาก็มีปัญญาในเบื้องต้นปัญญาในธรรมกลางปัญญาในที่สุดปัญญาในเบื้องต้นคือการตั้งกายตั้งใจไว้ชอบคือตั้งไว้ในสภาพที่เอื้อต่อเป้าหมายเป้าหมายจุดประสงค์ของการภาวนาควรจะทบทวนควรจะชัดเจนต้องมีปัญญากำหนดเป้าหมายจุดประสงค์ของการนั่งแต่ละครั้งเพราะถ้าเราลืมน่าจะเป็นได้ว่าสักแต่ว่านั่ง ในการที่จะป้องกันอุปสรรคหรือจะเสริมสิ่งที่เป็นอุปการะคุณต่อการภาวนาจะไม่สม่ำเสมอเพราะลืมว่าทำเพื่ออะไรอย่างเช่นถ้าเราเอาแต่ว่านั่งให้สบายนั่งให้ไม่เครียดนั่งให้ผ่อนคลายนั่งให้ลืมปัญหาเนี่ยเรียกว่าตั้งเป้าหมายไว้ไม่ถูกต้องผลที่ย่อมเกิดขึ้นคือง่วงภาวนาเพื่อสบายจะง่วงแต่เราภาวนาเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในกองสังขารนั้นการภาวนาไม่ใช่การพักผ่อนการภาวนาก็คือการทำความเพียรนั้นเราตั้งใจทำความเพียรในการทำความเพียรเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงร่างกายก็มีส่วนถ้าร่างกายแล้วไม่ตรงเนี่ยเขาจะส่งผลให้ง่วงได้เหมือนกันแต่ถ้าตรงเกินไปจนเกร็งจะเครียดลมหายใจจะติดขัดเราก็จะไม่สงบเหมือนกันนั้นนั่งอย่างไรมันจึงจะรู้สึกว่าใช่ให้นั่งให้นิ่งเท่าที่จะนิ่งได้เพราะว่าจิตใจของเรามันไม่นิ่งอยู่เป็นพื้นนั้นถ้าร่างกายไม่นิ่งก็เสริมความไม่นิ่งของจิตใจแต่ถ้าร่างกายแล้วนิ่งไม่ถึงกับระงับความฟุ้งซ่านของจิตทีเดียวแต่ก็มีส่วนมีปัจจัยทั้งความตรงแต่ไม่เกร็งความนิ่งก็คือข้อสำคัญในการตั้งกายเพื่อการภาวนาส่วนจิตใจนั้นการทบทวนในจุดประสงค์ในเป้าหมายอย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วการทบทวนว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเอาความจำมาคิดต่อไม่เอาเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านไปแล้วมาคิดเรื่องการเสียเวลาเปล่าอยากจะรื้อฟื้นของเก่าปล่อยจิตตามสัญญาเก่าๆเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาปากช่องทำที่ไหนก็ได้แล้วเราจะไม่เอาความปรุงแต่งในเรื่องอนาคตไม่ว่าด้วยความวิตกกังวลหรือด้วยความตื่นเต้นแล้วเรากำลังฝึกให้จิตมักน้อยสันโดษอยู่กับอารมณ์ปัจจุบัน นั้นการสั่งตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนว่าถึงจะมีความจำถึงจะมีความคิดเกิดขึ้นเป็นระยะระยะเราไม่เอาด้วยเราไม่ส่งเสริมเราไม่ยินดีจะห้ามความคิดห้ามไม่อยู่หรอกแต่สิ่งที่ห้ามได้ก็ห้ามความยินดีในความคิดห้ามความประมาทนี่ในการการภาวนาเราจะกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักที่ในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่ชำนิชำนาญ เราก็อยู่กับลมหายใจแบบผ่อนคลายซะก่อนคือไม่กำหนดณจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่ปลายจมูกเป็นต้นถ้าเราเคยถ้าเราชำนาญแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าเรายังไม่ค่อยได้ผลหรือว่าวันนี้รู้สึกยังไม่ค่อยพร้อมก็เริ่มต้นเรารู้สึกลมหายใจในกายตั้งแต่ศีรษะล่องไปถึงเท้าหายใจเข้าให้รู้สึกลมหายใจเหมือนอยู่ในศีรษะอยู่ในคออยู่ในไหล่อยู่ในแขนอยู่ในมืออยู่ในท้องอยู่ในอกอยู่ในหลังอยู่ในก้นอยู่ในขาอยู่ในเท้าหายใจเข้าเหมือนเราเป็นลูกโป่งออกซิเจนรู้สึก ลมหายใจในทุกส่วนของกายหายใจออกให้รู้สึกมันออกไปความเครียดความฟุ้งซ่านความวุ่นวายออกไปหายใจเข้ารู้สึกความสุขความสบายความดีความงามเข้ามาสู่กายแล้วรู้สึกอยู่ในศีรษะในคอในไหล่ในแขนในมือในลำตัวในก้นในขาในเท้ารู้สึกมันสบายนะรู้สึกในความสบายของการมีสติอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจโดยไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นเราลมหายใจไม่ใช่ว่าเราจะต้องตั้งใจทำร่างกายของเราเมื่อหายใจของมันอยู่แล้วเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอยู่แล้วแต่เราฝึกให้อยู่ในโลกที่เป็นจริงโลกที่เป็นจริงก็คือขันห้าคือกายกับใจนี่เองหายใจเข้าหายใจออกเราต้องไม่มีหน้าที่อะไรทั้งสิ้นภาระหน้าที่ต่างๆเราวางไว้ชั่วคราวเรามีหน้าที่รู้อยู่ในปัจจุบันเรากำลังฝึกกำลังพัฒนาตัวรู้ให้รู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเราก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแบบลุ่มหลวมแบบสบายๆมาก่อนทำให้เกิดความรู้สึกพอใจกับการภาวนาถ้าเวลาผ่านพอสมควรแล้วเราจึงน้อมจิตมากำหนดลมหายใจตรงจุดใดจุดหนึ่งในกายที่เรารู้สึกว่าชัดที่สุดสบายที่สุดนักภาวนาส่วนมากส่วนใหญ่จะชอบกำหนดอยู่บริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากตรงจุดไหนก็ไม่สำคัญแต่เมื่อเราเลือกจุดถือว่าเป็นที่ทำงานของเราเรียกว่าเป็นฐานของการกระทำหรือกรรมฐานเมื่อเราถือจุดนั้นเป็นกรรมฐานแล้วใ อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปไหนต่อจากนี้ไปเราไม่ตามลมภายในกายไม่ตามออกไปแต่เราตั้งสติจุดเดียวเหมือนผู้เฝ้าประตูไม่ต้องสนใจคนที่เข้าไปแล้วหรือออกไปแล้วแต่มีหน้าที่เฝ้าประตูอย่างเดียวที่ในการอยู่กับลมหายใจครูบาอาจารย์ให้กุศลบายคือเทคนิคช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจซึ่งรู้อย่างเช่นการให้ความสำคัญกับรายละเอียดลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือให้จิตสนใจลมหายใจว่ายาวไหมสั้นไหมไอ้หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยความยาวพอกันไหมต่างกันไหมดูความหยาบความละเอียดของลมหายใจความสบายความไม่สบายของลมหายใจคือให้จิตวิเคราะห์ให้จิตสนใจศึกษาธรรมชาติของลมหายใจอย่างละเอียดอ่อนหายใจเข้าหายใจออกนี่คือวิธีและเทคนิคในเบื้องต้นเพื่อให้จิตผูกพันกับลมหายใจอีกวิธีหนึ่งก็คือการบริกรรมเช่นบริกรรมว่าพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธที่ในการบริกรรมพุทโธต้องบริกรรมอย่างมีสติอย่าให้มันเป็นสักแต่ว่าหรือว่าเป็นอัตโนมัติหรือเหมือนกับเป็นการกล่อมประสาทมากกว่าทีนี้เรายังต้องสังเกตลมหายใจให้ดีอย่างเช่นอาจจะเป็นได้ว่าลมหายใจออกเริ่มยาวเริ่มแผ่วเบาตั้งถ้าเราพุทโธแล้วที่โธก็จบไปแต่ลมหายใจออกก็ยังไม่จบอาจจะอีกยาวนั้นเราถ้าไม่ระวังนี่จะเผลออยู่ตรงจุดนั้นได้ง่ายนั้นวิธีก็มีหลายวิธีอย่างเช่นเราพุทโธโอให้ตัวโอนี่ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจออกวิธีหนึ่งก็คือการนับลมหายใจเช่นนับหายใจเข้า1หายใจออก1 1 1ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจหายใจเข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ถึง5แล้วถ้าไม่เผลอเลยก็เริ่มนับ1 1ในคราวนี้นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6ไม่เผลอเลยเริ่มต้นใหม่1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10อันนี้เรียกว่าการนับลมหายใจ1รอบให้ตั้งเป็นเป้าหมายไว้ก่อนแต่ถ้าเผลอได้ต้องเริ่มต้นใหม่และนับตั้งแต่1ถึง5นั้นผู้ที่เคยเจริญอานาปานสติมามากแล้วอาจจะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเดียวแต่ถ้าจิตยังไม่มีกำลังพอหรือว่ากำลังมีอารมณ์ขุ่นหมัวอยู่ในใจหรือว่าจิตฟุ้งซ่านเราอาจจะใช้เทคนิคอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการวิเคราะห์การพิจารณาลักษณะอาการของลมหายใจหรือการบริกรรมหรือการนับลมหายใจจนกระทั่งสติตั้งมั่นเราจึงวางเทคนิคต่างๆแล้วก็รู้อยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้ารู้อยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจออกที่ในการอยู่กับลมหายใจนั้น ความพอดีระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายก็เป็นเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงอยู่เสมอสัมปชัญญะคือตัวรู้จะเป็นผู้สำรวจเช็คเป็นระยะระยะว่าเครียดไหมเครียดไปไหมตั้งใจมากเกินไปไหมตั้งตึงเกินไปไหมย้อนเกินไปไหมดูเป็นระยะระยะนี่ในลมหายใจเข้าเราเน้นความผ่อนคลายเพราะร่างกายก็มีความเพียรที่จะหายใจเข้าอยู่แล้วดังจิตใจเราก็ผ่อนคลายช่วงหายใจเข้าหายใจออกนี้เป็นช่วงที่มักจะเผลอง่ายดังนั้นเราก็เน้นความเพียรความตั้งใจช่วงหายใจออกถ้าเพียรตลอดตั้งใจตลอดจะเหนื่อยผ่อนคลายตลอดจะเผลอดังนั้นตั้งใจมากช่วงหายใจออกผ่อนคลายหน่อยช่วงหายใจเข้าทดลองดูว่าอย่างไรจึงได้ผลเรียนรู้จากประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำคัญที่สุดคือตัวรู้อย่าทิ้งตัวรู้ถ้าตัวรู้อยู่นะไม่ว่าประสบการณ์เป็นอย่างไรเรียกว่าไม่หลงทางแต่ถ้าตัวรู้ขาดไปเมื่อไหร่เรียกว่ามันผิดพลาดซะแล้วดังนั้นรักษาตัวรู้ไว้ให้ดี